Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Insemmikom u nilqakom għal-programm Azlit and Co. Program fejn il-protagonisti huma tfal u l-adolescenti. U fejn flimkien qed nitkellmu mal-esperti u niddiskutu it-temi tal-ġurnata. Program li qed jintlaqa' tajjeb ma'kom is-semja u ta' dan nixtieq nirringrazzjakom. Lilkom il-co-presenters tiegħi. Tiegħi le, mhux tiegħi, il-co-presenters ta' Azlit mhux tiegħi. X'ina parti mit-tim tagħkom. Min nixtieq ikollu din l-esperjenza magħna, gdbuli private message fuq il-paġna ta' Azlit fuq Facebook. Intant, l-espert tal-lum huwa Steve Library li huwa social worker u miegħu ser niddiskutu l-istress. Però qabel ħa noħdu lil Steve titlura u ħa niddiskutu nara in-narrattiva tiegħu. Thanks Steve tal-li aċċettajt l-istedina.
Grazie. Ħafna tal-li ħsibtu fija. U kważi kważi jekk sorprendejt ftit ruħi summa ta' kelkom żon espert fuq stress. Dejn ngħid imma x'kienu allura ġejt jien. Possibbli daqshekk stressjat jien.
Thomas, Cara, Gabriel. Stress. Ħanibdew fuq stress, però fit-tieni parti tal-programm, ħanibdew fuq social work. U traġiet ta' Steve.
X'inspirak biex tagħżel il-karriera?
Ħankun sinċir miegħek qabel tiegħi jiena fil-verità meta għażilt social work l-ewwel darba askelli tir f'moħħi li nibda social work. Jiena social work kienet the only option left. Jien dak iż-żmien kont iktar interessat nidħol fil-pulizija u xtaqt nilħaq spettur tal-pulizija. Ovvjament jiena fil-familja tiegħi kien hemm ħafna nies li kienu jinkoraġġuni biex jgħidu li isma' inti ħasra wasalt għall-A-levels. Għalfejn għandek tibda minn kuntestabbli hekk u kont ftaħt il-ktieb tal-università ta' kizmin u realizzajt li biex tidħol pulizija spettur ikollok bżonn degree tal-università. Issa jien having said this għax imbagħad kien hemm degrees oħra li nkont eligibbli għalihom, taf kif ma dejjem isu ġibduni helping professions. Kien hemm żmien fejn naħseb l-iktar profession li kienet interessani ħafna 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 kienet il-psikoloġija. Jiena anki żmien meta kont żgħir u adolexxenti minn dejjem kont narani psikologu, alla voglia kelli din ix-xewqa, so kważi meta kelli dak il-15, 16, 17 hekk li nidħol spettur tal-pulizija. Imma mħabba oħra kbira kienet tal-psikoloġija. Però jiena fix-xjenzi mhux li kont nibrilla wis u waħda mill-basic criteria biex tidħol fil-kors tal-psikoloġija kienet il-biology. U l-biology jien ma kellix chemistry u l-physics ħadtu għax ta' bil-fors u ħanajdek kaxkart kemm flaħt bih. Allura isu l-psikoloġija kellha nitfaħħa on the side. U jien nqal fil-ktieb, għax dak iż-żmien il-prospectus kien joħroġ bħala ktieb u ktieb biss. Rajt dan il-kors li kien social work. Illi fil kif kien spjegat, kien insu jagħti sens ta' isu simili ħafna l-psikoloġija. U nifrek kont kellimt il-career counselor tal-Junior College dak iż-żmien u qal li iva, social work u pratikament ikollok 5-6 każijiet li inti tifollowja, naħseb hemmhekk tfixkel ftit għax 5-6 każijiet qasqat ma kelli laqqas fl-ewwel ġurnata tiegħi fis-social work aħseb wara llum. Illi pratikament għandu xeħta huwa it's a helping profession. U pratikament jiena qed torrejt psikoloġija ma nistax nidħol m'hawn xejn iktar mela ħanipprova lilu. U ħanajlek kienet naħseb stroke of luck kbir.
X'għażilt jiġifieri?
Kont għażilt social work. Tħall social work, bittir ġib id-degree. Imma se truħ ikomdu immens fil-kamp ta' social work, jiġifieri fil-verità waqt il-kors. Bdejt ninnota li moħħ jaħdem sewwa dat tip ta' xogħol, qalbi taħdem sewwa dat tip ta' xogħol għax inti jekk inti taħdem fil-helping profession, jekk inti m'għandekx il-passjoni u m'għandekx il-qalb fil-verità ma tiffunzjona qatt f'dan ix-xogħol għaliex irid ikollok ċertu stamna, irid ikollok ċertu ingredient inħoss fil-qalb tiegħek taf kif biex tibqa' hemmhekk tpoġġi bil-qiegħda tisma' il-parti diffiċli tal-ħajjiet tan-nies. U iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar bdejt inħobb il-professjoni. Fil-verità, jien imbagħad fl-aħħar ġibt id-degree u kien hemm opportunitajiet biex jiena napplika l-spettur u li jiena ħallejthom la ġemba ġifieri mbagħad spiċċajt m'applikajx. Tantu hekk li eventwalment jiena mbagħad spiċċajt studjajt masters ukoll u pruvajt nagħmel xi ħaġa differenti. Jiena l-ewwel biex tajjeb li ngħid ukoll l-ewwel esperjenza tiegħi ta' social work kienet fis-settur tat-tfal. Għamilt naqra snin mhux ħażin, naħdem pereżempju ħdem ġo homes tat-tfal. Ħdimt ukoll coaching imma mbagħad għamilt żmien fejn kont fil-Child Protection Services fejn jiena fil-verità bħala social worker kont ninvestiga l-abbużi tat-tfal. U allura kont espost daqsija żgħira stejjer tqal. Tajjeb jiġifieri jiena għal ammont ta' xhur twal. Ma konċ nil-taqqa ma dawk it-tfal il-happy illi morru l-iskola, jmorru l-ura il-dar, jamlu l-homework, mbagħad imorru privatu daw l-affarijiet l-imma jiena kont nil-taqqa ma tfal li kellhom stejjer sfortunatament ħafna tqal minn kwalunkwe storja li qatt kelli u qatt rajt fil-ħajja tiegħi. Allura kien hemm moment fejn jiena ddeċidejt illi nikkonsidra nagħmel masters fi professjoni differenti.
Ma affettwatek? Is-sitwazzjoni kif affettwatek dis-sitwazzjoni?
Affettwatni żgur, jiġifieri fis-sens fiċ-child protection ifhimni inti tibda
tara
realtà kera, tara realtà kera. U sfortunatament taf jiġri, ħana illa kif tifetwak l-iktar, li tibda taħseb il-tfal kollha qegħdin hekk. L-tfal kollha qegħdin ħażin u tibda tgħuden għax inti tant tibda tara dawk biss tfal li tibda taħseb il-dinja tispiċċa u kemm sed din id-dinja. Però inkelli il-fortuna illi peress li nagħlem il-karat kelli opportunitajiet illi nara tfal oħra. Allura isu kelli daqsxejn żgħira enerġija ġdida fil-ħajja tiegħi. Però effettwatni tant li jiena meta għażilt biex nagħmel masters m'għamilx fil-helping profession. Għażilt nagħmel masters f'HR, l-estate il-masters f'HR u bdejt naħdem f'HR.
Human resource management.
Sena. U rġajt lura social work. Jiġifieri fil-verità dik il-ġibda lejn il-professjoni baqgħet hemmhekk, baqgħet b'saħħitha, moħħi jaħdem b'dak il-mod fejn jiena ma nħarix lejn profitti, jiena ma nħarix lejn flus, imma jiena nħarix lejn automatikament eżatt.
It's a skill in you, ġifieri ħarġ.
Eżatt, u anke l-perception jiena jgħinejja jmorru fuq social injustices, naħdem biex ngħin in-nies, ngħin il-min u batut forsi qed tifhem ngħin il-min għandu bżonn.
X'tip ta' skużawni għax dal-professjoni veru tinteressani. X'tip ta' sfidi għaddejt minnhom, x'tip ta' nies rajt, x'tip ta' povertà għandna dawn l-affarijiet ta' Malta tiltaqa' magħhom.
Povertà għandna. Jiġifieri għandna l-povertà tinqasam fit-tnejn xi kultant, jiġifieri għandek dik ir-relattiva u dik l-assoluta. Assoluta bħal dawk li naraw fir-ritratti ta' fuq Facebook pereżempju taf kif tfal li laqas il-ma m'għandhom hekk naħseb qatt ma rajt, però viċin ta' hemm kien hemm. Jiena rajt nies u kelli nintervjeni fil-familji ta' nies fejn ma kellhomx flus għal periodu ta' pereżempju ġimgħtejn. Allura ma setgħux jixtru assolutament xejn. Jiena rajt familji ta' aktar minn 5 minn nies jgħixu ġo kamra waħda, pereżempju, rajt livelli ta' iġene baxxi ħafna. Ma nistax ngħid lill-klijenti kollha li rajtin kienu hekk, jiġifieri kien hemm nies illi kellhom ħtiġijiet, jiġifieri rrid imwassal il-messaġġ li inti tkun vera fil-qiegħ biex tuża servizzi ta' social work għax mhux il-fatt. Però jeżistu. Fil-ħajja tiegħi ltqajt ukoll ma' nies illi fil-verità kienu well off ħafna, però mbagħad kienu vojta f'sens ta' relazzjonijiet.
U kif titħol mela fi għand?
Bħala social worker. Dejjem jiddependi kif qed nippreżentaw il-każ għaliex pereżempju naf qed tiġini f'moħħi ċirkostanza l-argument fejn inti għandek familja fejn finanzjarjament qegħdin tajjeb ħafna. Però bħala familja mhumiex qegħdin sewwa wisq. Qed tifhem jiġifieri forsi għandek il-ġenituri li mhumiex qegħdin jaqsmu relazzjoni pożittiva u fil-verità hija relazzjoni li tinħas vojta. Dawn għandhom it-tfal. It-tfal ħaj jirrispondu l-behaviors tagħhom, ħaj jirrispondu għan-nuqqas ta' mħabba illi qed tiġi trasmessa fil-familja. U jien naf għall-argumenti kollok ċirkustanza fejn it-tfal iġiburuhom ħażin, fejn it-tfal ma jkunux iridu jqogħdu għad-dar, kollok problemi ta' skola, ġieli kollok problemi ta' tendenza ta' skola, tfal ma jkunux iridu jmorru l-iskola, ġieli kollok żgħażagħ li forsi jaqbdu pereżempju naf problemi ta' drogi, problemi ta' alkohol, u allura inti hemmhekk skont il-problema l-iktar kbira normalment. Tispiċċa tiġi preżentata lilek. Jien kif nidħol kieku bħala social worker, l-ewwel ħaġa nagħmel jien pereżempju nagħmel analiżi, nagħmel assessment ta' sitwazzjoni u nara mhux biss il-problema x'inhi, imma kis-sorsi tal-problema. Tajjeb, għax ħafna nies isu xi kultant taf kif isu iħossu l-problema, iħossu t-toqol tagħha ma jkunux jafu eżatt x'inhu l-aħjar pjantazzjoni għalihom. Allura jiena ngħinhom biex niżviluppaw il-pjantazzjoni li iktar jiffit għalihom. U nirreferihom accordingly, ġifieri ġieli neħdhom jiena family therapist pereżempju, jew counselor, jew psychologist, psikjatri ġieli jkollok bżonn, inqabadhom ma' servizzi fil-komunità, nitkellem għalihom, pereżempju. Tifem, jien bħalissa fil-prezent ninvesti l-iktar. Difatti jien bħalissa ninvolvi ruħi ħafna iktar mal-parents.
Fil-fatt inti parent coach.
Parent coach u koll. Ġifieri jiena l-xogħol li qed ninvesti ħafna fih huwa billi ngħin il-ġenituri illi jaddottaw metodi aħjar ta' trobbija.
Interessanti. Hemm bżonn ħafna. Anka fl-iskejjel jiġifieri li tistiednu l-ġenituri fl-iskejjel biex isiru dawn il-laqgħa.
Do you regret your decision at some point in your life?
Li jitħal social work? Lanqas xej. Jiena dejjem ngħidilhom illi kieku kelli nerġa' nagħmel kollox mill-bidu, nagħmilha. U probabbli ninvesti daqsxejn żgħira aktar enerġija fil-professjoni. Jiena sfortunatament illi xi wkoll kont daqsxejn mqareb. Tajjeb għamel żbalju along the way. Kieku dawk forsi nbiddel taf kif dawk huma l-affarijiet li għajdi
għal. Forsi għalhekk social worker tajjeb.
Jista' jkun ukoll. Tiskanta l-moħħ fil-mqareb kemm ukoll urid. Imma lejli I don't regret it.
Thomas?
What were the steps to become a social worker?
ħafna nies jaħsbu li social work hija l-eħfef ħaġa li tista' tistudja tajjeb fil-helping professions jgħidulek li huwa jekk inti ma tix taħdem u titilħaq xi ħaġa għamel is-social work mentri mhux hu. Biex tilħaq social worker trid tagħmel 4 years in university. Bħala studying. Tajjeb jiġifieri għandek ħafna kotba x'tistudja, ħafna teoriji x'tistudja, tajjeb, aħna niltaqgħu ma' nies differenti u allura tagħmel sens li nippruvaw nifhmu n-nies kif jaħdmu. Tajjeb, allura għandek suġġetti bħal psikoloġija x'tistudja, għandek soċjoloġija x'tistudja. Niltaqgħu ma' ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-liġi. Tiskanta li meta inti tistudja social work, trid tistudja diversi atti u diversi liġijiet. U l-liġijiet, per eżempju, differenza ta' soċjoloġija, li fis-soċjoloġija inti tipprova tifhem kif is-soċjetà taħdem. Imma li għalija bomba x'moħħi jekk jaħdem jiena tifhem, jiġifieri jiena moħħi jaħdem nifhem nara isni xjentist taf kif ngħid jekk titfa' l-ilma mal-potassju tgħid jisplodi qed tifhem dawn l-affarijiet jiena il-mental work li mbagħad fih. Illi sfortunatament meta tistudja l-liġi mbagħad il-mental work jiġi ħafna aktar importanti. Apparti minn hekk. Biex tilħaq social work ukoll parti mill-kors minn dawk l-erba' snin titgħamel żmien taħdem. Jiġifieri b'kollox titgħamel fuq seba' mezzija li jakkumulaw għal aktar minn naħseb 6-7 xhur ta' xogħol ġew aġenziji partikolari jew ma' gruppi partikolari. U ovvjament tgħaddihom kollha. Għax dik hi l-importanti jekk ma tgħaddix minn xi eżami u jekk ma tgħaddix minn xi placement tibqa' l-art. U kienet interessanti li kif tlest il-kors u tkun taħseb li ser social worker. Fil-verità dak ikun biss il-bidu. Illa li biex fil-verità tiġi social worker, bħal counselor, bħal psychologist, bħal tabib, inti għandek bżonn warrant, dak li ngħidu l-warrant. Li hija d-dokument iċ-ċertifikat li jgħidlek iva inti social worker fl-aħħar. Jiġifieri u dak jiġi wara sen tgħid ta' prattika. Prattika b'supervision, jiġifieri inti tagħmel 4 snin tistudja, tibda taħdem u tagħmel sen tgħid taħdem u xi ħadd jara x'inti tagħmel. U jekk inti tagħmel xogħolok sewwa. U allura n-nies jistgħu jafdaw illi inti alright, taf x'inti tagħmel bħala social work, mela allura inti għandek il-warrant. Il-warrant jippermettilek li tkun daqsxejn żgħira kollok aktar discretion ngħidula fil-professjoni biex tkun tista'.
Naħseb li hekk għandu jkun għax int fl-aħħar minn taħtar qed titrattam ma' uman.
Dażgur. Ħanejlek jiena naħseb li social worker bibnalla jkollu dak tip ta' training ta' u bibnalla jkollu dak tip ta' informazzjoni
biex fil-verità.
Ġifieri aħna meta jkollok bniedem inkisser, jiena xi kultant ngħid li in-nies jafdawna bajnejna magħluqha. Taf kif meta ġieli mmur għand it-tabib jekk it-tabib jgħidlek jien naf ixrob l-ilma għax dak huwa tajjeb għalik. Tajjeb imma mbagħad tiġi l-ħabiba tiegħek tgħidlek ixrob l-ilma għax dak huwa tajjeb għalik. Taf kif imma minn l-iktar probablement ħad isma' mingħand it-tabib. Għax it-tabib isu naħsbu illi peress li huwa bravu iktar studji, iktar għandu esperjenza, iktar jaf x'inhu jagħmel, mela allura kliemu. Ta' minn nisimgħu. U l-istess xi kultant ċertu nies jagħmlu l-istess ħaġa ma' social worker. Jekk jinngħid vi, huma jagħmlu vi. Kien hemm klijenti tagħi jekk jinngħid vi huma jagħmlu va, jiġifieri m'arridx, imma ma tneħħi xejn mir-responsabilità hu. Il-klijent imbagħad jagħmel kif jidhirlu għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja hija tiegħu. Imma r-responsabilità tiegħi li meta ngwida li xi ħadd inkun naf x'jiena nagħmel. U dik tiġi biss bl-esperjenza bi training.
Jien nexxielek tibqa' pożittiv wara daw l-esperjenzi kollha li għaddejta social work ma' sitwazzjonijiet koroħ.
Kien hemm moment fejn jiena għaddejt minn dan li ngħidulu burnout. Fejn minħabba xogħol tejja u tinħeleb u qisu jisu l-enerġija pozittiva sabiħa, jisu t-skula kompletament minn moħħok, għas tibqa' għalek xejn. Allura inti tibda tiġi kważi kważi jisu naqra depressed u ma tibqax funzjonabbli f'dak il-post tax-xogħol partikolari, allura kun hemm ċans tinbidel. Jien però kuntent li ngħid li wara 8 snin prattika, jiġifieri mbagħad tista' żid forsi l-erba' snin tal-kors fihom. Jiena nħossni tajjeb. Jiena nħossni tajjeb, nħossni feliċi, nħossni kuntent. Il-partner tiegħi social worker ukoll, jiġifieri tistgħu timmaġinaw, aħna forsi x nitkellmu wkoll, jiġifieri kważi aħna u le.
Ikun hemm konflitti bejniethom. Jew forsi ma taqblux f'xi affarijiet. Jew we go by the book.
Le 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 infimni, jien ma tantx naħdem I go by the book. Il-partner tiegħi mhux daqshekk biex inkun sinċir fis-social work ma tantx hemm by the book, meta taħdem man-nies ma jeżist l-ebda book, tifhem jiġifieri inti tkun kreattiv. Però eħe bħala metodi ta' ħsieb distingu daqsxejn li nafufsna u xi kultant it-tfajla tiegħi ma taqbilx ma dak kollu li ngħid jien, ma taqbilx mal-perspettivi tiegħi tajjeb jien daqsxejn żgħira aktar goff fuq dak li jiġi, pereżempju jien naf social justice jiena għaddejsijiet aqbad il-barri minn qrunu, mentri ħaddieħor forsi jgħid isma' tkun daqsxejn żgħira aktar tactful. Imma insomma dawn huma divergenzi ta' opinjonijiet, tifhem.
What is the difference between a social worker and a counselor?
Alright, nagħlqu bihom bad
mill-għal. Social worker u counselor. Hija ftit domanda ftit diffiċli. Għal raġuni li
huma simili.
Huma simili.
Għadhom ma bdewx id-domandi.
Id-domandi diffiċli, le, diġa huma domandi. Proset ta' domandi kollha. Naħseb illi ħajkolli sija magħkom fejn irid naħseb sew. Social work u counselor. Mela. Fil-verità huma professjonijiet simli ħafna. Huma professjonijiet li jaħdmu mal-istess tip ta' nies. Id-differenza hija li social work jinvolvi ruħu f'affarijiet soċjali, jiġifieri, li aħna ngħinu lin-nies u aħna kompetenti fuq dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-soċjetà bħal pereżempju. Jiena ma nistax naħdem fuq l-istejjer tan-nies, jiena m'nix psikologu, ma nistax noffri terapija, laqas il-counselor ma jistax joffri terapija, ma nistax impoġġu bil-qiegħda man-nies jiena bħala social worker noqgħod immur fit-tfulija bl-istess mod li jagħmel il-counselor. Alla volja jien għandi training biex nistaqsi ċertu mistoqsijiet biex nifhem il-bniedem aħjar. Però jien xogħli bħala social worker huwa illi bl-intervent tiegħi ngħin lil persuna jintegra fis-soċjetà. Dik hija. Ix-xogħol ta' social worker. Illi b'dak li nagħmel jien, inti jiblek il-kundizzjonijiet tiegħek biex inti tiffunzjona fis-soċjetà. Pereżempju, jekk inti m'għandek xogħol għall-argument, jien kif nista' naħdem miegħek ħalli inti tidħol fis-soċjetà tax-xogħol, tidħol fil-workforce, ħalli inti tkun tista' tiffunzjona fis-soċjetà. Għaliex biex tiffunzjona fis-soċjetà għandek bżonn xogħol. Allura nibda nara pereżempju jekk għandek CVs, jew nibda nara jekk għandek courses, nibda nara jekk intix ippreparata għad-dinja tax-xogħol dawn l-affarijiet. U ovvjament kull każ huwa differenti, jew jien naf, pereżempju, kif kont qed ngħid, bħalissa jiena naħdem ħafna parents, pereżempju. Jekk il-parents mhumiex qegħdin irabbu l-tfal bl-aħjar mod, iċ-ċansis huma li t-tfal ħajkollhom diffikultajiet seri biex integraw fis-soċjetà tagħhom. Tajjeb, ħan nibda naraw behavior ħażin fl-iskola u allura ma jkunux integrati sew. Mela allura jiena huwa x-xogħol tiegħi li ngħin il-parents biex jadattaw metodi pożittivi aktar effettivi biex irabbu lil uliedhom ħalli t-tfal ma jkollhomx daqshekk problemi. U dak, naħseb l-aħjar mod li nista' ngħidu huwa dak li l-intervent tiegħi jgħinhom jiffunzjonaw aħjar fis-soċjetà. Counselor ovvjament għandu l-istess mandat, jiġifieri l-counselor ħajkun hemmhekk biex bl-interventi jew jgħinek tkun aħjar fis-soċjetà. Ma naħseb counselor tmur għandu biex tipprova tifhem daqsxejn żgħira lilek innifsek aħjar, toħu pariri minn għandu jew minn għandha. Tajjeb, u tipprova tifhem lilek innifsek aħjar.
Thomas?
How does stress form?
How does stress form?
Aħna nibdew bit-topic mela.
Mill-ewwel ebdejt il bid-diffiċli ħadda stress form, mamma mia. Stress, fil-verità, ħafna nies għandhom l-idea li stress hija xi ħaġa ħażina. Però l-istress hija xi ħaġa bżonn juża. Tajjeb, kieku ikun l-istress mhux bżonn juża, mhux qiegħda ġo ġisimna. Jiena dejjem ngħid, li jekk għandna xi ħaġa ġo ġisimna, sinjal li qegħdin ma' xi ħaġa u l-istress hija waħda minnhom. L-istress hija xi ħaġa ġo fina li tgħinna biex ma mmutux. Mhux illum l-iktar ta' iktar meta konna nagħixu fi żmien id-dinosawri. Sewa, immaġinaw. Illi jentaw għedin fi żmien id-dinosauri, ma tgħixux ġo d-dari, ma tgħixux ġo cave, per eżempju. U intom ħriġtu fil-ħodu, Thomas, per eżempju, you wake up, go out of your cave, yawn a bit and stretch after you wake up, and the tiger shows up. And starts running after you. Because we have stress, ġisimna ħaj jaħdem f'tal-immotu manjera. Sewa, illi ħaj faqqas dik li aħna ngħidu la flight or fight response. Flight or fight response tfisser din. F'mument ta' biża jew ta' periklu. Sewa, moħna ħaj jgħidlek jew itlaq ġri kemm tiflaħ. Jew nkella ġielet kemm tiflaħ. L-iktar waħda li ovvjament tagħmel sens. Issa. Per eżempju, jien li forsi m'iniex kbir u żgħir fhimt it-tigra mhux se noqgħod niġildilha, allura se nagħmel irid niġri.
Your nerve cells.
Kif?
The nerve cells.
Nerve cells.
Oh, send a message to the muscles.
Aw xalik. Iġifieri dan. Il-moħħ ħaj jibgħat message lill-glanduli li ħajrelisjaw ċertu kimika tajjeb li prattikament ħattina dik li ngħidula aħna nafu għas-saħħa barranija bil-Malti veru. Ħaj ixxattjaw ħafna postijiet minn ġisimna. Sewwa, għax jien biex niġri għandi bżonn il-muscles f'saqajja veru. M'għandix bżonn naħseb. Aħjar ma naħsibx. Aħjar il-moħħ jintefa' l-ftit ħalli nitfa' aktar enerġija f'saqajja. Jew pereżempju naf jekk kilt panina. U ġiet tiġri tigra warajja, kważi kważi ngħidu irħil hemm il-panina, issa niddiġirxija wara. Taf kif issa nitlaq niġri.
Jew kellha twaddabla l-panina.
Forsi tiqti kollha.
U l-istress minn hemm ġejja, l-istress jiġifieri kien importanti ħafna għalina l-human beings biex ngħixu. Għax immaġina kieku ma kenniex il-flight il-fight response, immaġina kieku Thomas. Għadu juqum fil-ħodu kif ħareġ mill-kejv, ġi tajger għalija u għamilla bonġu. U ma talaqx jiġri, kieku kienitu. Iġifieri l-istress huwa importanti. Il-problema illi meta evolvejna u spiċċaw id-dinosauri u it-tigri forsi ma baqgħux daqshekk perikli għalla volja għadhom naqra perikolużi u bnejna djar u dawn l-affarijiet issu ma femniex x'inhu periklu le. Illum għaw ħafna affarijiet li nħassu perikolużi. Per eżempju, it-tigra llum tiġi forma ta' email, per eżempju, mingħand l-employer tiegħek. Il-persuna ta' fuqek għallek isma' inti għamel xi ħaġa ħażina u jiena ngħid ups, ġej xi ħadd jiġri warajja. U ħajkollu l-istess response, flight to fight. Jew per eżempju, ġejjin l-eżamijiet. Ups, ġejjin l-eżamijiet ħajkollu problema u jkollok l-istess flight to fight. Issa, ovvjament l-istress hija xi ħaġa kemm mentali, psikologika u anki fizika. Ġifieri ħajkollok responses fiziċi, per eżempju naf meta tkun stressjat, kollok diffikultà biex torqod, tibda tereq daqsxejn żgħir iktar, in-nifs hekk isir iktar maġġel, kollok heartbeat. Fil-verità jekk inti kollok chronic stress, ngħidulu ġifieri stress għal tul ta' żmien, ħajkollok problemi anki per eżempju naf ta' sokkor, ta' kolesterol. Illa li xinti kif edna, bħal panina. Ġismek ħajjajt erħilem. Fil-fat stress huwa kawża prinċipali kollha l-obeżità, per eżempju, illa li xiet qed tikkrea problema serja fuq digestive system, per eżempju.
Anorexic too, anorexia.
Stress dak huwa mod ieħor, eżatt, jiġifieri fejn inti qed tistressja l-ġisem tiegħek ġust għax inti għandek dilimiġ ħażina fuqek u allura inti qed twaqqaf lilek innifsek milli insomma tkun healthy eater.
Ma kif ma teċċi li jiġdi?
L-anoreksja.
Allura xie distingwi bej persuna oħra kif juża l-flight or fight? Ġifiri, jekk inti tuża l-fight or flight b'mod ħażin. Persuna oħra kif mhux qed tagħmelek? Kif użatu b'mod tajjeb?
Ok. Ħanajlek.
Il-personalità ħad jidħol,
il-personalità tidħol. Kulħadd għandu l-potenzjali li juża kemm il-flight, kemm il-fight. U fl-esperjenza tiegħi jiena naqbel ma' min jgħid li hemm it-tielet waħda l-freeze. Tajjeb. Il-freeze biex nitfgħu bħala eżempju tat-tigra hija useful ħafna jekk inti tkun qed tgħum u jiġi xark. Jekk inti tifriżja ma tiċċaqlax għandek ħafna aktar ċans li tgħix. Sewwa. Kif nis jużawhom differenti fil-verità, naħseb dik tiddependi ħafna mill-personalità u minn x'jemmen il-bniedem, jiġifieri aħna kif qegħdin ngħidu ħafna stressful situations x'inhu. Pereżempju naf ikollok xi tgħid ma' xi ħadd, dak huwa stressful situation. Jew fuq il-post tax-xogħol, pereżempju, ħafna waħda mill-affarijiet li naħseb li hija stressful ħafna lum il-ġurnata huma deadlines. Illi inti trid tiddaħħal ix-xogħol fit-tali ħin, trid tiddaħħal l-assignment fit-tali ħin, trid tistudja sa tali l-ġurnata, dawn id-deadlines fil-verità jien ħassu tajt ħafna u huma taf fu. Jistressjawna naqra mhux ħażin.
Intkom għandkom stress.
Daqsxejn. L-eżamijiet.
Maliex għax ma tistudjax imbagħad kollox għall-aħħar.
Le, ma xorta jkun hemm element ta' stress.
Tistudja kemm tistudja dejjem tibda tgħid
tgħid biżejjed jew le. Dejjem ikollok dik is-sab conscious.
Sini stress ja kid, kara mami.
No, not at all. I stress myself.
You stress yourself.
Because sometimes you tell me, calm down, Kara, stop for a bit, and I say, no, I want to continue.
Tajjeb li ngħid, tajjeb li ngħidu li xi żgħira ta' stress. Tajjeb, għandna bżonn għall-performance. Jiġifieri performance tajba tiġi jekk kollok daqsxejn żgħira stress. Imma trid tagħti ċans lilek innifsek tikkalma wara. Issa l-ewwel konna qegħdin ngħidu għalfejn xi ħadd jużaha u ma jużaxxiex. Hija personalità. Imma whatever li tuża, tajjeb li tagħti ċans lilek innifsek wara. Tistrih, ħalli terġa' tikkalma. Lex kimika li toħroġ fil-ġisem waqt l-istress hija cortisol. Il-cortisol iktar ma ddum, issa u qed nuża ħafna klem tqil taf kif imma immaġinaw tajjeb illi din hija xi ħaġa fid-dem tagħna tajjeb illi jekk tibqa' ħafna hemmhekk tiġi falenu. U difatti aħna mbagħad qisu nibdew nimirdu. Allura jekk inti tistrih u tagħmel distress, tajjeb, meta tistressja tistressja. Distress meta tneħħi l-istress u tikkalma u toqgħod jinnaf tagħmel meditation jew tieħu xi shower u tistreċċ jew yoga jew tikol xi ħaġa tajba. Hemmhekk inti qed tneħħi dak il-cortisol, allura inti qed tagħti ċans li l-ġisem tiegħek jerġa' jikkalma. Sewwa. Il-problema tal-lum hija li kif l-istajna minn deadline ġibin oħra, allura ma tajniex ċans li
l-naħseb l-importanti li ma nħallux l-istress jikkontrollana. Imma aħna nikkontrolla. Thomas,
does gossip affect stress?
Does gossip affect stress? Naħseb gossip jikkrea stress kbir. Għax il-gossip taf x'inhu, Thomas, il-gossip huwa meta jkollok il xi ħadd. Sewwa? U joqgħod jgħid fuqek u joqgħod jgħid fuq dik u joqgħod jgħid fuq l-oħra. Sewwa? Allura inti awtomatikament tibda tgħid tgħid xi darba ħajbda jistejjer dan fuqi, jew din ħatibda tgħid stejjer fuqi. Il-gossip il-problema tiegħu billi ħafna drabi jagħmel ħafna ħsara. U hemm problema oħra fil-gossip illi xi kultant. Huwa fantażjuż, jiġifieri xi kultant jibdew jgħidu l-istejjer li mhumiex veru. Jew nkollha jaqbdu naqra żgħira minnhom li huma verità u mbagħad nibdew. Mbagħad nibdew nibnu għax veru, nibdew nibnu għax pereżempju Steve kien qiegħed ma' tfajla, imma mbagħad taf xiex rajtu jmur ma' oħra pereżempju bdew l-affarijiet u mbagħad nibdew nikkrew stejjer illi għall-widna jinstemgħu vera interessanti. Imma mbagħad huma daqsxejn żgħira harmful. Allura il-gossip ħajkrea stess għax inti mbagħad tittara kif. Ha, tikkonvinċi li l-kull minn semma dil-istorja. Li inti mhux hekk. Allura għandek l-istress għax id-dinja qed tħares lejk b'mod ikrah. Dinja problema.
Kif għandek tikkilja jiġifieri? Inti ma tkunx tabda l-persuna il min qal u min ma qalx dawn l-affarijiet. Ġifieri, mhux sa tmur fit-tex wieħed wieħed u tispjegaw l-istorja kollha x'ġara ma ġara. Mela kif ħanal mulinna nfusna?
Jiena xi kultant, jiena xi kultant inħoss illi dawn l-affarijiet jirrikjedu ħafna enerġija u aħna enerġija m'għandniex għad infinit. U l-aħjar hija li ninvestu l-enerġija tagħna fuq l-affarijiet li jagħmlu sens u li jagħmlu differenza. Jekk aħna ħanippruvaw nikkonvinċu lid-dinja tajjeb li inti minn tiġ dak il-persuna, jista' jagħti l-każ illi ikollok ma tlaħħaqx il-gowl. Allura jien kważi kważi l-parir ngħid, isma' ejja niddiljaw mal-istress li għandna, ejja nikkalmaw, l-għaliex fil-verità. Inti m'għandek l-ebda garanzija li ħadd toqgħod tiddur persuna persuna u ħadd tgħidulhom isma' jien mhux vera ta' jien dak il-persuna li qal il-gossiper. U m'hemm l-ebda garanzija li inti ħadd tikkalma. Sakemm tasal żemm probabbilment tkun mhux tlift moħħok sewwa. Allura kważi kważi ħajr tpoġġi bil-qiegħda u tagħmel distress. Meditation, mindfulness illum tajjeb li tpoġġi ftit bil-qiegħda u ma tagħmel xejn pereżempju, taf kif u tiffoka ftit fuq in-nifs, tikkalma. Pereżempju li kell il-bieraħ kont qiegħed naħdem ma' grupp ta' social workers, tkun għadin namlu session fuq stress management kombinazzjoni. u staqsejthom kemm idumu jieklu lunch. Kemm il-gidma jagħtuh il-lunch. U meta għedtilhom illi inti suppost kull gidma tittomoda 33 darba tajjeb qabel ma tiblaħħa, kważi ishom kor għaluli jien pizza nikol fi 33 gidma. Mela b'gidma.
Sakemm għax taħdem u tkun qed tiekol u taħdem għadhom.
U difatti jekk kienu għaddejjin. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex nikkalmahom lil infushna, jiġifieri anki fl-aktar ħin stressanti, xi kultant irħilu l-oġġett li irħilu trigger ta' tixkasu. Ejja nikkalmaw l-ewwel. Lalux imbagħad l-azzjonijiet tiegħek ħajkunu ħafna aktar f'posthom u ħafna aktar contained.
Jekk forsi nista' nġib eżempju, meta jkollok il-karta tal-eżami u forsi ma tkunx taf waħda. Ma teħilx fuqa, għax tispiċċa titfa il-ħin.
Ejja ngħidu kif hija fil-verità, inti għandek 100 marks sewwa, għalmenu jien fi żmieni ma nafx illum il-ġurnal, imma jien fi żmieni kien 100 marks tajjeb meta jkun tad niżgħir u meta kienet id-dinja differenti u kien taw id-dinosawri. Għandek 100, jiġifieri jekk ma tagħmilx waħda, żgur ma tix.
Tibqax tifoka fuqha ħalli mbagħad wara.
Issa jiena nifhem ukoll hawnhekk forsi għandi messaġġ għall-ġenituri. Illi jekk tifel qiegħed quddiem karta tal-eżami, jew tifla qiegħda quddiem karta tal-eżami u qed tiffissa x'ma tistax tagħmel waħda, tajjeb lill-ġenituri ngħidilhom x'messaġġ tajtu lil dawn it-tfal illi jridu jkunu perfetti. Il-perfezzjoni hija impossibbli. Il-perfezzjoni ma teżisti mkien, u fil-verità l-perfezzjoni ħadd ma jrida. Sewwa, illa xi sbuħija tal-bniedem huwa proprju l-imperfezzjoni. Jiena l-100 hija sabiħa. Ma 90 hija sabiħa wkoll. 60 hija sabiħa wkoll. Il-50 hija sabiħa wkoll, il-40 hija sabiħa wkoll. Għall-edukazzjoni mhi sabiħa, imma li qed nipprova ngħid jien huwa illi persuna li ġab 40 ma jfissirx li huwa rrimi. Qed tifhem. Però jekk inti ħadd tistressja ruħek waqt l-eżami, sewwa biex iġġib il-100, chances huma li moħħok ħajkun qed jgħuden ħafna aktar fuq il-100 milli fuq ir-risposti. U kemm il-darba nismagħha din jien nibblenkja waqt l-eżami. U lanqas ħaq. L-istudju kollu l-nkun għamilt, veru? Inti għamilt eżamijiet, Thomas?
Għandi waħda ġeja.
Għandi kwe ġeja? Tajjeb.
Kelli l-ewwel, waħda san naħra. Final.
Tajjeb.
Questions?
Does stress affect children or adults more? Who has the largest impact?
Jina l-istress naħraq iżu zarbu. Taf kif li it-tfal għandhom sajz, il-adolescenti għandhom sajz ieħor, u l-kbar għandhom sajz ieħor. Xikultant, nisma ħafna adulti illi jgħidu u da tfal tal-lum dak stress, sur li huwa stress xi affarijiet daw. U anke tfal bejnietom jagħmluha, pereżempju tfal ta' sekondarja ħaj jgħidu kemm huwa aħjar tal-primarju jgħidulhom inti xi stress jista' jkollok. Tajjeb. Imma le, l-istress jaffett u kif għedna, l-istress huwa xi ħaġa tal-bniedem, hija xi ħaġa bżonjuża, jiġifieri kulħadd irid ikollu l-istress. Sewwa. Issa l-mekkaniżmu tiegħu l-istress ħaj jaffettwa kulħadd l-istess. Jiġifieri, jekk jiena stressata xi mbeżża, jew jekk jiena preokkupat u nkwitat minħabba deadline, x'ħaj jagħmel ġismi, ħajmur flight to fight. Mbagħad ħaj joħroġ dik il-kimika li qed tilkom fil-ġisem. Jekk tibqa' minn hemmhekk u jiena mhux sanserraħ lil innifsi, ħadd jiġi valen u allura ħanimrat u allura ħajkolli problemi biex norqod, ħajkolli problemi ta' saħħa, ġieli anke of depression. Anke tfal? Jistgħu bagħthom id-depression? Pereżempju tifhem, depression hija perjodu twil fejn inti ma tistax tiġi aħjar. Ikollok ħafna dwejja. U wkoll li bagħthom minnha wkoll narawhom li jsofru minnha. Jiġifieri il-problemi li jaraw it-tfal forsi mhumiex tal-istess magnitud u l-istess kumplessità tal-kbar, però ma jfissirx li ma jistressawx ruħna. U ħanejdu kif inhi l-istress isu rieħe, l-istress isu rieħe isu l-influenza jittieħed. Jiġifieri jekk jiena tifel ta' 4, 5, 6, noqgħod ma' ġenituri li daw għandhom stress kbir. Jien, dak nista' nippikjaw u nista' nieħdu fuq.
Kemm iridu noqgħdu attenti l-ġenituri. Li
kalmaw li l-anfus, no? Bħala kulħadd, isu xi kultant. Dil waħda mill-mistoqsijiet li staqsejt il-bieraħ isħab il-social workers. Met l-istress fil-verità x'aħna ħanispiċċaw ngħidu x'tista' tagħmel id-dinja lina biex aħna nkunu inqas stressjati. U sa ċertu punt dik il-mistoqsija hija importanti. Jiġifieri ħafna stress huwa kkawżat minħabba ħafna goals ta' dinja taf kif li rridu nagħmlu aktar flus, li rridu nkunu aktar perfetti, li rridu nibnu rridu. Jiġifieri tħanna kważi f'kultura għamilna żmien fejn tħanna f'kultura ta' overspending, overproduction u daw l-affarijiet. Illum taċ-ċud daw ħafna nies prominenti ħafna u importanti illi qegħdin jikkalmaw għadin, ġifieri huma ħafna nies wise illi qegħdin jagħtuna parriri differenti. So id-dinja trid tinbidel ftit, imma anki aħna għandna affarijiet tagħna li nistgħu nagħmlu aħna. Waħda mill-affarijiet li rridu nistaqsu huwa rridu verità rridu noqogħdu attenti għalfejn nagħmlu dak kollu li nagħmlu. Pereżempju għalfejn rridu nkunu perfetti. Meta naħdmu għalfejn rridu ngħidu iwa, jien irrid naħdem u rrid naħdem ħafna. Sewwa, illa li xi soċjetà taħseb illi jekk inti tagħmel il-ħin tuża ċertu ħin ammont ta' ħin fil-ġurnata tiegħek fejn ma tagħmel xejn, mela inti qed taħli l-ħin. U allura tibda taqla. Difatti, per esempio, ħafna social workers għall-argument, tiskanta aħna suppost il-ġimatana hija 40 hours, per esempio, ħan użel social workers bħala eżempju. Però ħafna drabi jaħdmu ħafna iktar.
Tixtu x-xogħol id-dar tispiċċa miegħek.
U laqas jibqgħu hemmhekk, jiġifieri jien naf jekk hemm xi ħadd li qiegħed bil-half day, jispiċċa jagħmel il-full day u aktar, jiġifieri social workers li jdumu sa nofs il-lejl l-axra ta' flaxija maħabba kriżijiet li jinqalgħu fil-ġurnata rajt ħafna. Imma l-punt hawnhekk hu illa li u wkoll issa xi kultant inħossu l-ħtieġa li nagħmluha. Illa li x'jekk ma nagħmel x'hekk isni qed mhux qed nagħmel biżejjed.
Guilt feeling jiġifieri.
Iva eżatt, jekk ma naħdimx biżejjed, isni għandim kun gilta xed naħli l-ħin. Tajjeb, u dak stalija. U jina nisħab dejjem jek nejdilom, meta tkun fuq s-soddot il-mewt. Tajjeb, la t-ixieħ, mux s-sada, la t-ixieħ, sewa. X-taħseb li ħat istaqsi inti? Kem stajt namel ħin aktar l-uffiċju? Jew kem stajt namel aktar ħin ma ħbib, ma nies li huma importanti għalija.
Matfal tagħna.
Matfal tagħna. Tifhem? U din hija xi ħaġa importanti. Illa għaliex il-ħbib, il-familja, il-maħbubin tagħna, it-tfal tagħna, ħin ta' rilassament tal-lina, dawk iservu biex jagħtuk l-enerġija l-ġdida. Illi dik l-enerġija l-ġdida għandek bżonna biex tkun aktar distressed. Tajjeb u allura tikkalma. Jekk ma tinvestix f'dawk, għandhom allura hemmhekk għandna naqra problemi.
Thomas?
Can you get sick from stress?
You can get very sick from stress. Tajjeb, l-istress jista' jwaqqalek xarek, l-istress jista' jagħmlek obese, ġifri tkun overweight ħafna. L-istress aħna sitra jista' jmur in-naħa l-oħra, ġifri jagħmlek very, very, very thin. L-istress jista' jqabdek bad eating habits u allura inti ħadd tispiċċa ma jkollokx il-nutrition biżejjed. Aw min minħabba l-istress jikdem lilu n-nifsu, jigref lilu n-nifsu, aw skin conditions li għandhom x'jaqsmu ma' l-istress.
L-għajja fil-ġisem.
L-għajja fil-ġisem, da' żgur, dik hija xi ħaġa ħafna iktar komuni. Li inti ovvjament minħabba l-istress tispiċċa ma tistax torqod u allura ħadkun dejjem tired u ħadkun dak li ngħidula chronically tired.
Li tajt isek lajt ċebba.
Ġifieri isek lajt ċebba. U torqod kemm torqod ma tistrieħx, il-moħħ dejjem jgħuden. Per konsekwenz tispiċċa mbagħad ma tistax tiffoka, ma tistax tagħmel ix-xogħol, awtomatikament tispiċċa tistressja li jilkin nifsek illa li x'min tixed tilħaq il-goals tiegħek u allura qed tistenna lil xi ħadd li hemm unik u jgħajjed miegħek f'xi ħin jew ieħor, u allura tispiċċa tistressja ħafna iktar lilek innifsek u tista' twassal lilek innifsek għal depressions li huma akuti kbar u min anki mietu bi-stress, jiġifieri sfortunatament. Stress, I believe, is a leading cause for suicide, per esempio. Issa wek edin immorru vera. L-estrem. Taf kif? Imma...
Ma nil-qawlu,
xista jistaw jġiru. Taf kif? L-stress, aħna we don't get sick. As often, għax għanna immune system jgħidula. Tajjeb, l-immune system jisom. Naqra soldati li edin jġildu kontra l-bakterja. Meta aħna konu stressjati, dawk soldati jmorru jorridu. U allura ma jkunniex l-immune system top notch u allura nimrdu daqsxejn żgħir iktar ukoll u allura jkollna aktar irjieħat, aktar deni.
Allura nistgħu nġibu l-sitwazzjoni biss tagħmel l-istress jew nistgħu nġibu aħna l-istress fuqna infusna.
Ija miġiġ naħatta. Hemm situation
stress. Per esempio, personal ta' persuna kalma li biex tagħmel xi ħaġa ddum procrastination. Dekka eventualment, u ma tħagġib stress fuqek.
Tiskanta tgħid ta' persuna kalma li procrastinate jista' jagħti l-każ illi fil-verità tuża l-istress għal performance, għal veri high performance li jgħidlek u iva tagħtix każ. Pereżempju għandi teżi x'nagħmel tfadalli tliet xhur u iva tagħtix każ issa fadalli xahrej. U hija tagħtix każ fadalli xahar. U hija tagħtix każ fadalli tliet ġimgħat. Il-mamma mija jiema oħra li tindaħħal it-teżi. Tu iktib lek teżi. Di rajta jinsejn. Rajta ssir fil-kors tiegħi u actually għandhom it-teżi. Sa dammu xparri li għetna għati. Taf kif biex għamil it-teżi fl-ħar jumej. Però ċertu procrastinators iva jużaw stress bħala il-wake-up call taħħom u actual performance taħħom tkun għolja ħafna. Ma bat jikkalmaw, għallax fil-verita, ma bat jisu huma procrastinator waħda mil-karakteristiċi taħħom u jalli huma kalmi ħafna. Kif qed tgħid inti l-personalità tagħmel distinzjoni kbira, ġifieri hawn sitwazzjonijiet illi ħajġibu l-istress fuq kulħadd. Ġifier pereżempju jekk aħna nħarsu fis-sema u naraw xi meteorita ġejja lejna, kulħadd ħajkun stress. Tajjeb jew jekk naraw xi mewġa ġejja kulħadd ħajkun stress. U anke saħan sitra meta naraw forsi aħbarijiet ċertu aħbarijiet bħal pereżempju meta rajna ta' Twin Towers pereżempju ftit snin ilu kulħadd kien stress xi ftit jew wisq. Tifhem? Jew meta naraw daw il-bombi li għaddejjin kulħadd ikun daqs stress
ta' Twin Towers.
I wasn't born.
Mamma mia,
x'inhu. Ftit snin ilu xi ftit.
Tolf pereżempju dajes li jerqu fil-Mediterran.
Kara, dak kollu li ġej wara 2000 huwa ftit snin ilu, all right?
U paċenzja kara.
U paċenzja bira, dak li twildu pre-2000. Ġifieri, dawn huma kollha affarijiet li ħaj stressjawna, però jekk tinnota, nies differenti ħaj jaħduhom differenti. U hemmhekk fejn titħol il-personalità. Hawn min għandu diffikultà biex jiħandilja l-istress u għandu diffikultà biex jiħandilja l-inkwiet. Ma jkollux dak l-abilità biex ikalma lilu n-nifsu u biex iżhom rilassat. Li dik hija ħila li fil-verità tista' titgħallimha very easily, imma trid taċċetta l-fatt li inti kapaċi tista' tagħmel distressing. X'hawn nies jgħidulek le ħi mhux kapaċi noqgħod bil-qiegħda sieq fuq sieq u noqgħod sejrahom biex nimmedita f'dan l-affarijiet, imma mill-meditation hija biss waħda strateġija waħda minn dak kollu li tista' tagħmel biex inti tiġi aħjar. Law qabba kollox biss anke jekk inti tgħix ħajja healthy, jiġifieri tikol sewwa tixrob iż-żejjed, torqod kemm għandek bżonn torqod, ma taħdimx iż-żejjed, timxi u tiċċaqla, dawn huma kollha affarijiet li jagħmlu differenza kbira fuq inti kif tiħandilja l-istress.
Dawn l-affarijiet kollha tagħmilhom int?
Jiena kollha nagħmlhom, jiena kollha nagħmlhom.
Jiena xilek.
Jiena ċitjajt ftit. Tajjeb, illa li xina parti li jien social worker u għattilkom li nallem il-karat, jiena wkoll qiegħed bħalissa niffinalizza kors fil-personal training. Għax din hija xi ħaġa illi jiena nemmen ħafna. Fix-xogħol tagħna għamilna żball at some point. Samna lil bniedem ferba. Tajjeb, jiena nemmen il-bniedem għandu il-moħħ, il-qalb, l-ispirtu u l-ġisem. Tajjeb. Allura, nixtieq insir xi darba dak il-professjonist li nkun nista' neħħendilhom l-erba li huma. Ħalli meta bniedem jiġi jista' jieħu servizz komplet. Illa għaliex issa jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-ġisem titmara jew għandek tabib, jew għandek trainer, jew għandek il-ġim, jew għandek nutritionist. Imma jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-moħħ mela titkun għandek psikjatra jew għandek psikologu. Jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-qalb, probabbilment ħatmur l-istess jew għandek psikologu, jew għandek ħbieb, jew għandek. Mbagħad għandek l-ispirtu li normalment titmur għandek xi spiritual counselor jew xi assis jew xi guide partikolari. Li tista' tiswik number one ħafna flus. Jekk inti għandek bżonn kollha. U fil-verità dak ngħidu la fragmentation hemm fiha, ġifieri isu ħajkun diffiċli ħafna dal professjonisti li jiġu flimkien biex jagħtu pjantazzjoni waħda. Jien iċċitjajt f'dan il-mod, peress li nirid insir hekk, sew allura ġejt esposta l ħafna affarijiet. Allura jien bħala personal training irid nitrenja jiena, mela allura eżerċizzju irid isir kuljum. Automatikament insomma jiena drajt issa nixrob isu presso poku tnejn minn tnejn sa tliet litri l-ma kuljum. Luminati pereżempju jiena mhux li nifansjahom wisq, nħossom Halloween wisq u ma idar suni. Tifhem? Anke bħala alkohol ovvjament il-ħajja tiegħi ma tippermettilix li nixrob wisq. Jiġifieri hemm għandi the occasional date night, tajjeb ma tfajla. Però l-alkohol intake tiegħi huwa pjuttost very regulated. Ikel, niprofa kem jista nkun healthy. Xertan ħabbom il-burgers ta' l-pizzetzi ġiviri tifmuniċ ħazin, ma niprofa nkun as healthy as I can. Tajjeb, anki, u kejkijiet u għek niprofa nħallihom għal-okkazjonijiet, taf kif, u l-okkazjonijiet, it's not, per eżempju,
kemm id-disciplin marat.
Oh, it's Wednesday, or oh, it's Friday, dak mu miex okkazjonijiet. Tifem, niprofa, u t-skanta kemm jgħamlu differenza. Ġiviri, jgħin l-lum il-ġurnata, meta ma nagħmilx training inħossni li hemm xi ħaġa nisa. Hemm xi ħaġa nisa. Ma nistressiex lili nnifsi biex indaħħal workout kuljum, taf kif? Illa għaliex imbagħad it's defeating the purpose.
Can a sudden death of a loved one trigger the stress?
It will. Death of a loved one
friendship u li tiġi mitmuma.
Eżatt, dawk huma kollha rikonoxxuti bħal a major life event. Tajjeb, kien hemm xi ħadd darba illi ħalħin illi jagħmel lista tal-major life events. U dawn huma kollha affarijiet li ħajkawżawlek stress. Fostom, death of a loved one, death of a child, moving house, li jitwilid like baby. Ha? Li jitwilid like baby.
Yes, it's a change.
Għax aħna dejjem naraw, aħna dejjem naraw, aħna għawek għedin neċċitja ufti, t-sabu, aħna għedin najdu il-kelma stress. Pero, u din nisni zemmejta qabel, stress jinqasam fit-tnejn. Stress sem id-distress, ġifiri D-I-S-T-R-E-S-S, għax jina ġil għedtad il-kelma distress, imma d-distress kif qed nispjega ħassa hija l-istress li kraħ. Mbagħad hemm il-U-stress. Li huwa l-istress sabiħ. L-istress li tieħu inti meta jkollok xi ħaġa sabiħa bħal tiġ. Biħan niżewweġ pereżempju. Jekk taraw koppja li ħadd iżewweġ serħu moħħkom minn din li ħanejlek li jkunu bojot karti u stressjati u r-raġel pereżempju fil-Knisja għall-argumenta tiġiet li mort ikun dejjem fuq ix-xwieq biex bħal donnu qiegħed jibżgħa lill-mara mhux tiġi. Tkun stressjata u tibda tara jekk l-affarijiet hux ħajmuru kollox sewwa, tibda tinkwita jekk inti issa tiftakar, tibda tinkwita jekk issa jitilfulek iċriket pereżempju. But it's a happy event. It is a happy event. Imma qed issa tistressja ruħek. U death of a loved one hija naħseb almenu fil-lista tiegħi l-ar ħaġa li tista' tiġrilek fil-verità.
Kif tista' tikkontrolla l-istress biex ma tipproġettaħx fuq nies ta' madwarek?
Mistoqsija interessanti. Kif tista' tikkontrolla l-istress? L-istress.
Tkun taf li stressat.
Dik waħda, ġifieri tajjeb li tirrikonoxxi li inti għandek stress. Hawn diversi strateġiji ta' kif tikkontrolla l-istress. Jiena waħda li vera taġobni hija li tikkontrolla l-breeding. Aħna kif konna qegħdin ngħidu, l-istress awtomatikament ħajibat messaġġ lill-ġisem. U ħatibda tħabbat iktar qalbek. Ħatibda tħabbat iktar qalbek apposta, ħalli inti tieħu aktar nifs. U jekk tieħu aktar nifs għandek iktar ossiġnu fil-muscles. Illi għandek bżonn biex tiġri u biex tiġġieled. Sewwa? Issa. Għandek żewġ affarijiet hemmhekk. Jew tużaħħa dik l-enerġija. Mela biex tinsiex, aħna dal-istress kien jgħinna fi żmien id-dinosawri imma jekk jiena qiegħed stressjat u qiegħed bil-qiegħda mela dik l-enerġija baqgħet hemm ġew u qed ngħid kif għedna saret valenu hemm ġew. Allora jenna, jekk inti stressat jew tmur tagħmel xi ftit eżerċizzju pereżempju, tifhem allura teħli ftit dik l-enerġija. Jew inkella bil-breeding techniques tista' actually tirregola ftit dal-heartbeat. Tajjeb, jiġifieri jekk inti tpoġġi bil-qiegħda f'post kwiet u tieħu nifsijiet profondi, inti hemmhekk qed tikkalma l-ġisem tiegħek u tislowja. Dik hija ħaġa importanti li tislowja. Biex nkun sinċir miegħek, Gabriel, waħda mill-affarijiet li nħoss li tgħinni jiena hija alright jiena ma nixtieqx nipproġetta l-istress tiegħi fuq ħadd ieħor. Ma nitlob ħafna ħin u naħta ħadd ieħor, jiġifieri jien qatta ħafna ħin meta nkun qiegħed mhuwa diffiċli actually nfittex il-ħbieb u nies li jistgħu jifhmuni biex nitkellem. Nħoss li l-konverzazzjonijiet huma utili ħafna biex jien nikkalma u biex jiena.
Ġifieri komunikazzjoni mal-ġenituri ma' xi ħadd.
Komunikazzjoni ma' ġenituri ma' ħbieb ukoll. Ovvjament irid ikunu pożittivi u jrid ikunu jixtiequlek il-ġid, ġifieri jekk intom jien naf qegħdin l-iskola u għandkom ħbieb li tafu li dawn huma problems taf kif u li laħat jgħidulhom ħajmorru x'għand ruh mal-erba' rriħat. Mhix l-aħja l-idea illi taqsmu daw is-sigreti magħhom, taf kif? Però jekk għandek ħabiba li inti taf daw li dejjem kontu hemmhekk għal xulxin, taf tkun idea tajba.
In-negattività u l-istress.
In-negattività u l-istress. In-negattività naħseb ħadd tikkawża stress. Għax
ħalawmani. Persuna pożittiva kollox, il-problema tara opportunità u tsib. Persuna negattiva, int li tkun qed tgħix ma' daw il-persuni, daw jistgħu jġibu turbulenzi anke fir-relazzjoni.
Ħajġibu żgur, għax ħanejn, persuna negattiva għandha bżonn il-problemi. Meta għax persuna negattiva titħares fil-mera u titara problemi. Jekk tija soluzzjoni u solvila l-problemi u allura ma tibqax negattiva, mela allura jħa tħares fil-mera u mhux taraf lilha nifisha. Allura xi kultant teħe, persuna negattiva ħatfittex. Li ħatfittex il-problemi, ġili tara problemi fejn m'hemmx problemi.
Toħloq stejjer.
Ija, u ħatwaqqaf u ħatwaqqaf u ħatipprova tevita kwalunkwe soluzzjoni. U daw jeżistu ħafna sfortunatament, daw negative personalities jeżistu ħafna. U jinak narhom isu l-identità tagħhom jibnuha fuq il-problemi, ġifieri kważi kważi li jekk inti issolvilhom id-diffikultajiet.
Trid titgħallem tgħix magħhom
problema ġieda. Ħa ngħidlek, din thank God jiena għandi l-option illi jekk hemm persuna negattiva, ma nqattax daqshekk ħin magħha. L-għalix il-persona negattiva, dan l-ewwel Gabriel li użu l-kelma projection. U din hija xi ħaġa li vera nagħmlu aħna bħala bnedmin, il-projection. Persuna negattiva, mela jekk jiena qiegħed hawnhekk quddiemkom. Tittieħed u dik hi jekk jiena qiegħed hawnhekk quddiemkom, tajjeb waħda mill-saħħiet li għandi, waħda mill-ħiliet li għandi bħala human being hija. Illi dak kollu li ma nistax inwassal, il-messaġġ li ma nistax inwassal bil-klim, inwassalukom bin-non-verbals tiegħi biċċaqli. Tajjeb, u jien dejjem nispjega isu għandi bl-għalin tal-velkro. Naħħejt waħda u tfajta waħlet maqom. Tajjeb, allura dik il-negativita tista' tiġi hekk. Allura jekk jiena ħandawwar lilu nnifsi, kontinwament din negativita, dal-persuna ħajqod jitfa' li daw il-blalen tal-velkro bil-label sadness, depression, negativity u juħħalhom li miegħi. U nispiċċa, nibtela' bihom jien u nintilef. Ġur ma tkunx taf li mumma dwejja tiegħi, ma tkunx taf li mumma dwejja tagħhom, għax jiena bħal uman intitolat li nħossi dwejja wkoll, jiġifieri mhux biss għall-kuntent tagħha.
Wasalna biex nagħlqu, għandek xi messaġġ forsi tal-aħħar li tista'.
Tistress jawx wis il-ħajja hija qasira, il-ħajja qiegħda hemmhekk biex tgawduha, il-ħajja qiegħda hemmhekk biex tinnerċerjaw ir-relazzjonijiet tajjeb l-iskola wkoll, però hemm affarijiet oħra fil-ħajja.
Grazie ħafna Steve Libreri, Kara, Gabriel Thomas, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, grazzi.